Wel, fel y dywedais i, da ni bore y Sul yma yn meddwl am rai digwyddiadau ym mywyd yr arglwydd Iesu pan oedd o yma ar y ddaear. A heddiw, dwi am i ni feddwl am yr hanes yma nes i ddarllen y gynharach. Yr arglwydd Iesu'n 12 oed yn mynd i Jerusalem o fe rieni i ddathlu'r Pasg a i rieni yn ei golli fo, ddim yn gwybod lle oedd o. Ac yn dod o hyd iddo fo yn y deml. A mae o'n deud wrthyn nhw yn lyc yr ail benod ag adnod 49. Meddai ef wrthynt, pam y byddwch yn chwilio amdanaf? Ond nid oeddech chi'n gwybod, mae yn hyf yn had y mae'n rhaid i mi fod. Ond yr wythnos wytha, mi nath Ben ddod ar y ffôn efo fi. I holi am ei hen dad cu. Roedd ganddo waith cartre i wneud i'r ysgol, ac felly oedd am wybod chydig bach o hanes John Thomas Job. Rwan, pan dych chi'n sgrifennu hanes rhywun, mae yna wahanol ffyrdd o wneud hynny. Un ffordd ydy sgrifennu popeth dych chi'n ei wybod amdano fo. Dych chi'n mynd ati i chwilio, a mae pob dim yn mynd fewn i'r stori. Ond oedd Ben ddim eisiau gwybod pob dim. Jyst eisiau gwybod digon. I allu deud, wel, pam fod pobl yn cofio amdano fo am John T. Job? Weithiau, dych chi'm yn gorfod gosod popeth i lawr na. Dych chi jyst eisiau'r digwyddiadau arddo cael. Ond wrth i Matthew, Mark, Luke ac Ioan ysgrifennu hanes Iesu, bydd ar un hw ddewis rhai pethau i'w hadrodd. Fedryn nhw ddim cynnwys pob dim. Mae Ioan yn dweud, petai pob un o'r pethau'n cael ei gofnodi, byddai'r byd i'm tebu, ni byddai'r byd i'm tebu yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei sgrifennu. Na lawer iawn o bethau wedi digwydd. A felly, oedd rhai'n jyst yn dewis rhai pethau i'w cynnwys yn ofalus. A mae'n aelodau ni ddim yn ei wybod am yr arglwydd. Un o'r pethau sy'n deffro fy chwilfrydedd i ydy y blynyddoedd coll hynny y mywyd yr arglwydd Iesu. Da ni'n clywed chydig am hanes i enni fo, a da ni'n clywed lot am dair blynedd olaf i fywyd o, ac yn arbennig yr wythnos olaf pan oedd ar y ddaear, yr wythnos oedd yn arwain i fyny at y croeshoelio. Da ni'n clywed llawer iawn mae'n y benodau wedi sgrifennu am hynny. Ond beth am y blynyddoedd eraill? Dyn ni'n gwybod be oedd iair cyntaf o pan oedd o'n dechrau siarad. Pryd ddari o'n gymryd i gamau cyntaf. Ddim syniad gyno ni pa fath o ffrindiau oedd ganddo fo yn Nazareth wrth iddo dyfu. Oedd ganddo fo hoff fwyd. Oedd o'n chwarae gemau fo'i ffrindiau. Be oedd y gemau hynny? Pryd ddari o'n dechrau helpu i dad i fod yn saer? Pryd nath i laes o dorri? Dyn ni'n gwybod yr holl bethau yma. Yr unig hanes sy'n ganddo ni amdano fo yn y blynyddoedd yma ydy'r hanes yma. Hanes amdano fo mynd i Jerusalem gyda ei rieni pan oedd o'n 12 mlwydd oed. A'i rieni fano yn cychwyn adre ddim yn sylweddoli bod Iesu ddim efo nhw a nhw'n dod ar ei draws o ar y trydydd dydd ar ôl bod yn chwilio amdano fo yn dod ar ei draws o yn y deml. Rwan, mae rhaid bod gan Luc y reswm dros gynnwys yr hanes yma, yr unig hanes y ganddo ni, am yr arglwydd Iesu'n tyfu. A dwi am nodi tri peth gallwn ni feddwl amdanyn nhw wrth feddwl am yr hanes yma. Mae yna lawer iawn mwy, ond mi fydd tri yn ddigon i ni feddwl amdanyn nhw y bore yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau nodi ydy bod Iesu wedi ei enni dan y gyfraith. Yr oedd Iesu wedi enni dan y gyfraith. Mae Luc yn arbennig yn nodi rhai pethau. Er enghraifft, yn yr ail benod, pan ddaeth yr amser i enwedu arnom hen 8 ddiwrnod, galwyd ef Iesu. Yr enw a roddwyd iddo gan yr angel cyn i'w fam feichiogi arno. So, mae'n nodi hynny. Wedyn, pan ddaeth amser ei puredigeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni fyny Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd yn unol ar hyn sydd wedi ysgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd. Pob gorau cyntaf yn edig fe gelwyr yn sanctaidd i'r arglwydd. Ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ddweud yng nghyfraith yr arglwydd, parod i'r tirod, neu ddau i gyw colomen. Rwan, bydd mor arbennig am yr arglwydd yn ddeuddeg oed yn mynd i Jerusalem. Wel, oedd i'r rieni o mynd bob blwyddyn adeg y Pasg. Yn ôl trefn Moses, oedd pobl Israel yn cael ei gohodd dair gwaith i ddod i Jerusalem i ddathlu pethau mawr ynglyn â Duw a'i gariad. Erbyn amser yr arglwydd Iesu, y duedd oedd mynd unwaith y flwyddyn, adeg y Pasg. A mae'n debyg byddai Iesu wedi bod efo nhw o'r blaen, ond y tro yma, mi oedd hwn yn arbennig. Ymhen blwyddyn, pan oedd yn dair blwydd ar ddeg oed, mi fydde yna seremoni arbennig yn cael ei chynnal efo'r arglwydd. Y bar mitzfa ydy'r enw ar yr emyn, ar y seremoni. Dyna pryd oedd bechgyn wrth dyfu yn dechrau cael cymryd rhan llawn yn seremoni'r Pasg. Cyn hynny, fydden nhw ddim ond yn cael mynd i rai rhannu o'r daml. Bydden nhw ddim yn cael mynd efo'i tadau i fewn i'r man lle oedd yr allor i gael i weld ac yn y blaen. Ar flwyddyn cyn y bar mitzfa, mi oedd hi'n draddodiad bod y tad yn cymryd i fab a egluroedd efo be oedd yn mynd i ddigwydd ymhen blwyddyn. Dych chi'n gweld, mi oedd Luc fel petai yn trio deud wrthyn ni, oedd Iesu'n gwneud popeth yn unol a trefn y gyfraith. Mi oedd yn cyflawni y cyfan oedd y gyfraith yn gofyn oedd ei wrtho fo. Mae Paul yn deud, pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi eni o wraig, wedi eni dan y gyfraith. Rwan, da ni'n gwybod fod Iesu yn arbennig, yn special mewn rhyw ffordd. Felly weithiau da ni'n gallu meddwl, wel doedd pethau ddim mor anodd i Iesu ag y maen nhw i ni. Ry'n y fath a Superman efo galluoedd uwchlaw unrhyw berson cyffredin. Hynny i ni, mae cerdded 10 milltir yn blino rhywun, ond i Superman fydd yn gallu hedfan 10 milltir mewn dim o amser a dyna fo fydd efo ddim gwaith. A mae'n hawdd iawn meddwl, wel, mae Iesu yn debyg. Di Iesu ddim yn teimlo pethau'r un fath â ni. Di Iesu ddim yn stryglan yr un fath â ni. A mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, mi oedd disgwyl i Iesu gyrraedd safon berffaith cyfraith Duw. Un fath â mae disgwyl i ni gyrraedd safon berffaith Duw. Fe anwyd o hyn yn byd gyda'r cyfrifoldeb o gadw cyfraith yr arglwydd ym mhob manylyn. A dyna sy'n mor arwydd y cael yn y ffaith yr enghraifft wedi yw rieni ddod o hyd iddo, bod Luc yn dweud yna aeth ef i lawr gyda hwy'n ôl i Nazareth a byn ifydd iddynt oherwydd un o'r deg o'r chymyn ydy bod rhaid ifydd hau un rhieni. Mae'n bywydau ni gyd rhyw ddydd yn cael ei mesur yn ôl cyfraith yr arglwydd ydyn ni wedi chadw hi neu ydyn ni ddim. A dyna sy'n yn condemnio ni. Ond yn wahanol i ni, mi nath yr arglwydd Iesu gadw holl ofynion y gyfraith. Ni wnaeth ef bechod ac ni chaed twyll yn ei enau, meddai Pedr amdano. Fe anwyd Iesu dan y gyfraith a mi gadwodd o'r gyfraith i gyd. A mae hwnna yn gysur mawr i ni, fel y gwelwn ni mewn ychydig bach. Yr ail beth. Fe ddoth Iesu i gyflawni ewyllus i dad. Fe ddoth o'i gyflawni ewyllus i dad. Rwan, mae pob rhiant yn gwybod mae'r dychryn mwyaf ydy'r syniad o'i plentyn nhw yn mynd ar goll. Dwi'n dal i gofio'r panic un a haf pan oedd yn efel tylu ar y traeth yn bors yn ymyl Aberystwyth a dec yn hadledd y mudiad efo Engelaeth. A yn sydyn, dar ni sylweddoli bod heledd ddim yna. Oedden ni'n gallu gweld heledd yn hogan ni. A dyna lle oedden ni yn rhedeg o gwmpas, yn chwilio mewn panic amdani. Rwan, rhag i ni feio Joseph a Mair yn ormodol. Mi fyddai pobl yn mynd i Jerusalem mewn grwpiau oedd cymdogaeth yn mynd efo'i gilydd. Ac yn aml fyddai'r plant cymysgu a fyddai nhw ddim i gyd efo'i rhieni bob munud. Ac wrth deithio yn ôl oedd yn ddigon naturiol i Joseph feddwl fod Iesu gyda'i fam. A fyddai Mair wedyn. Bydde hi'n efo rhai o'r gwragedd eraill yn teithio nôl a bydde'n iawn iddi hi feddwl bod Iesu efo Joseph. Ond ar ddiwedd y dydd, doedd o ddim yna. Oedd o ar goll. A dyna lle oedd o yn y deml. A nhw mewn panig yn mynd ôl i chwilio ac ar y trydydd dydd yn dod o hyd iddo fo yn y deml. Ac wrth ddod o hyd iddo fo, mae o'n dweud mewn syndod wrth i'r rhieni, wel, pam, be oedd y broblem? Pam byddech chi'n chwilio amdanaf? Ond nid oeddech chi'n gwybod, mae'n rhif yn had a mae'n rhaid i mi fod. Hyn sy'n arodd y cael yng ngeir Iesu ydy y ffordd mae'n cyfeirio at Dduw. Yn llythrenol, di o ddim yn sôn am tif yn had. Yn llythrenol, be mae o'n dweud ydy, ond i wyddoch, mae ynglyn â fy'n had a mae'n rhaid i mi fod. Oedd o'n cyfeirio at y Dduw fel tad. A oedd hyn y byth chwildroadol. Mi oedd Moses yn siarad â Dduw wyneb yn wyneb, ond ddaru fo erioed gyfeirio at y fo fel tad. Doedd neb a pherthynas mor agos at Dduw yn yr Hen Testament o ran profiadau a Dafydd y Brenin, ond dio ddim yn mentro'i alw fo'n dad. Oedd Dduw yn dad i genedl Israel, ond y syniad o gyfeirio ato fo fel hyn oedd o'n beth cwbl wahanol, oedd o'n beth chwildroadol. A chofiwch, mae nid rhyw ddiwynydd hen a phrofiadol wedi astudio am flynyddoedd lawer mewn coleg oedd Iesu'r adeg yma, bachgen 12 oed. Mae'n amlwg i fod o'n gynnar iawn iawn yn ymwybodol o berthynas unigryw efo'i dad yn y nef. A wyddon ni ddim sut iawn mae pethau fel hyn yn gweithio. Ond pan ddododd o ymellach ymlaen, blynyddoedd yn bellach ymlaen, pan ddododd o wrth y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, rwyf wedi disgyn o'r nef, nid i'n neud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd hi. Mae'n amlwg mae nid rhywbeth oedd wedi ddarganfod pan oedd o ryw 30 oed oedd hyn. Oedd o'n gwybod o'r dechrau. Dyma'r un peth sy'n rhaid i fi i'w gyflawn ni. Felly, dau beth i chi feddwl amdanyn o fan yma. Hynny di, yn gyntaf, mae berthynas o a Dduw yn wahanol. Dyma'r mab tragwyddol. Y gair wedi dod yn gnawd. Dyma Dduw'r mab yn ymplith ni, oedd mewn perthynas agos a real gyda'r tad ac am pwysau ar ysbryd glân. A hwnna'n un peth i ni sylweddoli pa mae'n deud hyn. Ond y peth arall ydy, mae'r hyn oedd yn ei galon a'i fryd o, oedd cyflawn i ewyllus i dad. Dyna'r un peth oedd eisiau ei wneud yma ar y ddaear, oedd cyflawni ewyllus i dad. A dyna pam oedd o'n byw bywyd perffaith. Dyna pam oedd o wedi enni dan y gyfraith i gyflawni'r gyfraith. A dyna pam aeth o i'r groes er mwyn talu pris yn dyledio ni fel bod ni'n cael gwisgo i gyfiawnder o yn yn lle. Chi'n gweld, wrth i ni dyfu, un o'r pethau da ni'n gorfod i benderfynu ydy be da ni am wneud gyda'n bywydau. Ac yn y dyddiau ni, mae yna bob math o ddewisiadau. Ond Er bod ni heddiw falle'n gallu dewis, wel, ydw'n mynd i fod yn feddyg, neu yn gyfreithiwr, neu'n gweithio'n Tesco's, neu'n gyrru lori, neu pob math o beth eraill. Weithiau mae rhywun yn gwybod o'r dechrau, dyma dwi am fod pan dwi'n tyfu. Pan o'n i'n weinidog yn Llandrillo, dwi'n cofio ar un ffarm fe annwyd bachgen i'r teulu oedd yn byw ar y ffarm. A'r tad y noson honno yn gweld ei ffrindiau ac yn dweud, mae gynnod i ffarmwr arall. Reit o'r cychwyn oedd yn gwybod mae ffarmwr oedd yn mynd i fod. Wel, er y byddai disgwyl falle i Iesu ddilyn Joseph fel sair, oedd yna rhywbeth arall mwy pwysig yn Ieri. Ond i wyddoch, mae ynglyn a fy nhad, mae'n rhaid i mi fod felly ddywedodd o. Felly, nid yw arweinydd doeth fel y Dalai Lama neu'r Buddha mo Iesu yn chwilio am y llwybr gorau i fyw bywyd. Dyma un oedd yn gwybod i fod o wedi a'i anfon i'r byd i gyflawn i tasg arbennig. Fe ddywedodd o, mab y dyn yn treddaeth, nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi un oes yn brydwedd dros lawer. Dyna'r un peth, ni, wrth edrych ar Iesu, dyna'r un peth dyn ni'n gallu ddeud a meddwl amdano fo a gwybod. Mae'r cyfan yn dod yng nghysgod y groes a'r atgyfodiad. A rhaid ni beidio meddwl amdano fo mewn unrhyw ffordd arall. Neu un peth. Ond y peth arall, os mae cyflawn i ewyllti dad o ddechelgais Iesu, be ydy'n ddechelgais ni? Be ydy'n ni eisiau yn fwy nag unrhyw beth arall? A'r gwir ydy, mae'r hyn ddylen ni fod eisiau yn fwy nag unrhyw beth arall ydy yr un fath, cyflawn i ewyllus ein tad yn y nef. Lly dyna'r ail bwynt i chi feddwl amdano fo. Roedd Iesu wedi dod i gyflawn i ewyllus i dad. Ond yn drydydd, sut dyn ni'n deall y Beibl i gyd felly? A'r ffordd dyn ni'n deall y Beibl ydy, dyn ni'n deall o yngoleini Iesu. Yn y goleuni mae Iesu'n ei daflu arno fo. Dyna sut dyn ni'n gallu deall yr holl y Beibl. Pan ddoth Joseph a Mair o hyd iddo fo, oedd yr olygfa yn ryfeddol. Mae o'n eistedd yn y canol ac o'i amgylch yma athrawon y deml. A weithiau, dyn ni ddim yn swyddol i mor arodd y calen. Mae dychmygwch chi ryw hogyn 12 oed sydd ddim wedi cael rhyw lawer o addysg, dim ond ar y sabbath yn y synagog oedd Iesu wedi bod yn cael addysg gan athrawon y gyfraith yn Nazareth. So, hogyn 12 oed wedi cael rhyw ychydig o addysg fel yna. Yn eistedd yng nghanol criw o broffesors prifysgol Rhydychen neu Princeton neu rhyw lefel yna. A mae'n cael ei holi, a nid cwestiynau general knowledge ydy rhain, dyma faes arbenigol yr athrawon sydd o'i gwmpas. So, yr hen testament, yr hen roedden nhw wedi bod yn astudio am flynyddoedd, ond roedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu, mor ddeallus oedd i atebio nhw. Dyma'r hogyn 12 oed yma'n gallu egluro pethau yn y gair oedd i bod yn ddryswch i athrawon mawr y gyfraith oedd wedi treulio oes yn astudio. Oedd yn gallu taflu goleuni ar bethau dofn y Beibl. A'r rheswm wrth gwrs ydy mae llyfr am yr arglwydd Iesu ydy'r Beibl. Fe ddydodd o bellach ymlaen wrth y Phariseaid. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau oherwydd tybio ar ydych fod i chi fywyd tregwyddol yn ddentwy, ond tystioleithi amdana fi y mae'r hain. A bellach ymlaen wedyn, pan oedd o wedi atgyfodi ar y ddau ddisgybl yna ar y ffordd i Emaes mewn dryswch, a Iesu'n ymddangos efo nhw. A be ddydodd wrthyn nhw? mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl elefarodd y proffwydi. Ond i roedd yn rhaid i'r Mesia ddiodde fe pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant, a chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Dyma'r allwedd i ddeall y Beibl. Dyna ni'n darllen y cyfan yng ngoleuni yr arglwydd Iesu Grist. Fo ydy'r gair lefarodd Dyw yn y dechreuad i ddod â pob peth i fod. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, meddai Ioan amdano fo'n i efengil. A dyna ni'n darllen yn y dechreuad, llefarodd Dyw, dywedodd Dyw, bydded goleuni. Crist oedd y gair oedd yn creu pob dim. Fod i'r had yn Genesis y drydedd bennod sy'n mynd i ysigo pen y ddraig. Fod i'r gwir o ffeiriad yn ôl urdd Melchisedec. Fod i gwir o yn yr aberth yn Leviticus. Y gwir drygareddfa ar arch y cyfamod lle dyn ni'n dod o hyd i drygaredd Dyw. Y brenin gwell na Dafydd wedi osod ar orsedd dragwyddol. Y doethineb mwy na doethineb Solomon. Y proffwyd sydd yn dwy'n gair Dyw i ni. Y gwast i'r megedig a ddig ein dyluriau ac archollwyd am ein cymweddau. Fod i'r deml lle dyn ni cael cwrdd â Dyw. Fod i'r priodfab sy'n gwisgo ei briodferch ar gyfer dathliad mawr diwedd llyfr datguddiad. Mae pob peth yn y Beibl yn cyfeirio at y fo. Pob peth yn y Beibl yn sôn am yr arglwydd. A dyna pam da ni'n gallu cymryd y Beibl, nid fel lyfr arall, ond fel datguddiad. Dyw yn dangos, yn datguddio i hun er mwyn i ni ddeall o a deall i ewyllus o. Yr Hen Testament a'r Newydd, y gyfraith a'r proffwydi, yr efengylau a'r epistolau. Mae Dyw'n tynnu'r llen yn ôl ar yr hyn ydi o, ar hyn mae o'n ei wneud. Ac felly wrth i ni ddarllen y Beibl, y cwestiwn cyntaf ddylen ni holi ydy, be mae hwn yn ei ddeud wrth ei am Iesu? Ydy Iesu i hunan, i fywyd o, a hyn dwi'n wybod amdano fo'n fe helpu i ddeall y darn yma o'r Beibl. Sut mae bywyd Iesu yn helpu fi ddeall? Sut mae'r darn hwn yn fe helpu fi i garu Iesu'n well ac i brofi'r as yn fwy? Mae hwn yn lyfr i'w drysori. A'i drysori nid trwy roed o'n ddiogel ar y silff fel dyn ni'n rhoed rhyw ambell i drysor. A mae'n lyfr i'w drysori trwy'n gymryd o i fewn i'n calonau a'n cario fo yfo ni i bob man i'n yfforddi a'n harwain drwy holl brofiadau bywyd a'n harwain ni at yr arglwydd Iesu hyn. Roedd dos neb tebyg yr arglwydd Iesu. Dos neb mor rhyfeddol ag o. Wedi ei enni dan y gyfraith. Wedi dod i gyflawn i ewyllus i dad i fod yn waredwr y byd. Ac wedi dod i ddatguddio cariad Dyw i chi a fi. Ddarn i ddechrau y gwasanaeth yma trwy ganu yn do. Yng Nghrist ei hun mae'n gobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. A dyna pam bod ni angen edrych eto ar ei hanes ac ar y gair i gael deall mwy o beth all fod yn obaith ac yn nerth ac yn gân i ni.